Halo warga TB, kali ini kami kedatangan tamu Kak Novi dari dari FTMD ya. Mungkin bisa lebih memperkenalkan diri Kak Novi, jurusan apa, terus dulu S1-nya di mana?
Jurusanku sekarang, pakai aku aja nggak apa-apa?
Boleh.
Jurusanku sekarang teknik material. Judul lengkapnya sih ilmu dan teknik material di FTMD. Dulunya dari S1 teknik biomedis di UNER, Universitas Erlangga.
Sekarang semester berapa?
Semester ke-3.
Semester ketiga. Satu semester lagi ya. Menarik sekali. Kenapa kira-kira dari biomedik terus ngambil material? Ada yang melatar belakangi kah sebelumnya?
Dulu tuh kalau di UNER, S1-nya teknik biomedis tuh ada dua peminatan. Biomaterial sama instrumentasi medis. Nah, kebetulan aku peminatannya ambil yang biomaterial. Jadi S2-nya nyarinya yang material.
Oh gitu. Dulu juga mungkin TA-nya ya? Apa udah menyinggung material juga?
TA-nya biomaterial.
Oh, jadi pengen mengembangkan apa yang sudah diteliti di TA-nya.
Dulu tuh kalau di teknik biomedis tuh aku ngerasanya kayak ilmunya tuh apa ya, masih permukaan banget gitu loh soal materialnya.
Gitu.
Jadi kalau di teknik biomedis tuh kan lebih ngebahas tentang fisiologi tubuh, anatomi tubuh gitu. Dan untuk ilmu materialnya tuh kayak aku sebenarnya belajar apa sih gitu. Akhirnya coba pengen ambil S2 yang material.
Sebelum kuliah di S2, udah pernah kerja dulu atau langsung?
Sempat kerja 2 tahun.
Di bidang yang sama juga?
Di bidang, ngomongnya apa? Kok deg-degan sih kalau
santai aja soalnya.
Di alat kesehatan.
Oh, alat kesehatan di rumah sakit? Di lab?
Nggak di rumah sakit, jadi dia tuh produsen sama distributor alat kesehatan di Surabaya. Tapi sebenarnya nggak di pabriknya sih, bukan di bukan di produksinya, tapi R&D malah di marketingnya.
Oh, marketing
justru. Malah di marketingnya. Tapi marketingnya itu gabung sama R&D juga. Business development, Jadi
berapa tahun tadi?
2 tahun.
2 tahun. Lalu lanjut ke ITB. Kenapa di ITB melabuhkan pilihannya ke ITB?
Karena material yang bagus ITB.
Simpel
banget ya. Saya mau ambil S2 teknik biomedis juga kan masih baru banget kan. Di UNER sebenarnya ada S2 teknik biomedis, cuman karena masih baru ya mending ngambil yang pasti-pasti aja kan.
Di ITB juga ada biomedis.
ITB ada biomedis, cuman dia tuh lebih ke instrumen.
Oh iya.
Lebih ke instrumen. Alat-alatnya. Di FTMD juga.
Di STAY kalau.
Oh, di STAY.
Elektro-elektro gitu dia.
Ayo, dulu waktu skripsi biomaterial apa yang kamu teliti?
Kornea. Jadi bikin implan buat kornea. Itu bahannya dari polimer-polimer gitu. Jadi sampai ke tahap in vivo, jadi sampai materialku itu diaplikasikan ke kelinci, ke korneanya kelinci.
Gitu.
Cuman hasilnya memang masih belum memuaskan sih, namanya juga masih S1 kan ya.
Berarti modifikasi-modifikasi material untuk keperluan medis gitu ya, biomaterial yang hubungannya sama medis. Tapi kalau di ITB ini apakah material konsentrasinya material. Jadi material ya? Berarti akan ke medis juga atau memang material yang lebih general lagi?
Kalau di sini belajarnya lebih material banget, jadi belajar logam, belajar macam-macam. Nah, cuman kebetulan dosennya di sini juga ada beberapa yang dia itu penelitiannya fokusnya ke biomaterial gitu. Jadi nyambung-nyambung aja.
Nyambung.
Cuman basic materialnya lebih dalam lah kalau di sini gitu. Sedangkan basic medisnya masih kurang gitu kan. Jadi memang butuh kolaborasi sama.
Jadi kalau boleh cerita sekarang lagi mendalami apa untuk tesisnya nanti?
Tesis ini lagi ngerjain scaffold.
Apa tuh?
Scaffold itu bahasa Indonesianya perancah.
Kalau scaffold di bangunan itu biasanya yang buat renovasi.
Buat ring-ringnya gitu-gitu kan.
Tapi ya, ini sama scaffold dalam bidang apa nih?
Bidang medis, jadi medis. Scaffold yang buat di dalam tubuh gitu. Sama fungsinya juga penopang ya.
Oh, gitu.
Jadi kalau aku sih rencana ini bikin scaffold buat tulang, itu pakai metode 3D printing kayak gitu. Jadi nanti itu fungsinya buat, jadi misalnya ada tulang retak gitu ya, kan ini ada yang kosong nih, nah itu diisi pakai materialku gitu. Kurang lebih kayak gitulah gambarnya.
Materialnya biasanya dipakai apa tuh kalau buat yang scaffold itu?
Kalau yang buat scaffoldku ini materialnya ini gak boleh disampaikan sih mas.
Enggak. Aku pernah dengar pakai titanium, benar?
Oh, kalau yang titanium itu biasanya buat implant, buat pen kayak gitu.
Oh, pen, oke.
Okay. Biasanya buat pen-pen yang buat nyambung-nyambungin tulang kayak gitu, itu biasanya pakai titanium atau pakai stainless steel. Kalau yang ini aku lebih pakai polimer sih.
Polimer.
Karena kan dia bisa kalau polimer itu biasanya sifatnya bisa terdegradasi. Jadi di dalam tubuh tuh nanti dia bisa hancur sendiri gitu. Jadi kan nih tulang kan nanti beregenerasi gitu kan. Sebenarnya kan tulang kan bisa sembuh sendiri. Nah cuman kita memang butuh penyambung itu tadi, si scaffoldnya. Jadi nanti ketika si tulangnya ini mulai tumbuh, si scaffoldnya itu pelan-pelan luruh gitu. Akhirnya tersambung.
Jadi nyatu dengan tubuh.
Kalau yang titanium, semacam titanium itu kan dia misal ada tulang retak, nah itu disambungin pakai titanium. Kalau udah nyambung ntar titaniumnya dilepas pas, kayak gitu kan. Kalau ini nggak perlu dilepas.
Lebih enak ya. Nggak usah bongkar pasang gitu.
Cuman kayaknya kalau sekarang sih masih, kalau yang buat nyambungin itu tadi yang gantiin titanium itu, kalau dari polimer masih belum bisa sih, karena kan kita butuh yang benar-benar kuat kan. Sedangkan ke polimer kan nggak begitu kuat kalau buat nyambungin si tulang.
Kalau objek penelitiannya apa nanti? Kan yang di apa tugas akhir kan kelinci. Ini scaffold mau pakai apa objeknya?
Kalau ini cuma di in vitro aja sih. Jadi tuh kalau di biomedis itu tahapannya buat bisa sampai jadi implan di dalam tubuh manusia itu tahapannya tuh ada panjang. Yang pertama tuh in vitro tuh jadi kita bikin material, terus ntar diuji biokompatibilitasnya, ini sesuai nggak sih, kira-kira ini sesuai nggak sih kalau diaplikasiin ke tubuh. Nah liatnya dari apa, liatnya bisa dari kekuatannya. Kekuatan materialnya. Kalau misalkan dijadiin tulang, sama enggak kayak tulang kekuatannya? Terus kira-kira toksik apa enggak nih kalau dimasukin ke tubuh? Tapi pengujiannya tuh masih ya di luar-luar
masih
aja,
di luar masih tubuh di lab, ya, belum gitu. Diaplikasiin ke tubuh.
Terus yang kedua tuh in vivo itu biasanya ditaruh di hewan coba. Jadi kayak misalnya kelinci, tikus, kayak gitu. Nah, habis in vivo baru nanti ada uji etik, baru nanti sampai ke tahap diimplankan ke manusia. Itu masih panjang banget.
Oh iya iya.
Jauh.
Ada rencana pengen mengembangkan lebih lanjut lagi mungkin di S3. Tadi kan masih di tahap awal ya.
Masih mikir-mikir gitu. Itu pertanyaan yang aduh enggak ngerti.
Iya. Kalau misalkan teknologi yang ada kebaruan enggak misalkan dari scaffolding yang Kak Novi kembangkan dengan yang udah ada sekarang, teknologi yang sekarang?
Karena sih kebanyakan itu lagi gencar-gencarnya yang 3D printing itu sih. Jadi kalau 3D printing itu kan akhirnya kita bisa ngekontrol bentuknya gitu kan ya. Kalau pengen jadi tulang berarti kan harus ada pori-porinya gitu kan. Itu kan bisa lebih terkontrol kalau pakai 3D printing. Terus kayak misalkan mau bikin implant buat pembuluh darah gitu. Kalau pakai 3D printing itu lebih enak, jadi porinya berapa, lubangnya seberapa, itu lebih
detail, terkontrol. Lebih akurat juga ya?
Lebih akurat, lebih biomimetik.
Menyerupai.
Nah ini penasaran aku, kamu ini juga gak belajar soal implan-implan buat kecantikan estetika gitu?
Belajar juga sih, tapi ya cuma sekilas doang sih ya. Itu kan sebenarnya sama aja, cuman bedanya diaplikasikannya ke bagian muka, misal kayak hidung gitu kan ya, biar mancung gitu. Itu ya juga sebenarnya bahannya ya dari polimer, dari semen kayak gitu biasanya, dari silikon gitu.
Kalau misal ada kasus seleb-seleb yang gagal-gagal gitu, itu tuh kenapa sih?
Itu karena mungkin yang pertama ya, mungkin dugaanku sok ngamur banget ini. Yang pertama mungkin nggak biokompatibel gitu. Karena dia kan misal silikon mungkin waktu uji-ujinya itu cuman kan ada batas waktunya tuh bisa digunakan sampai berapa lama. Terus kan kita nggak ngerti tuh kondisi dalam tubuh tuh kayak gimana. Jadi kadang tuh di dalam tubuh tuh ada peningkatan suhu, ada ada respon dari sel lain gitu-gitu, itu biasanya ngefek sih.
Itu yang disebut dengan operasi plastik kan ya?
Iya.
Oh, okay.
Sama.
Operasi plastik kecantikan.
Kita bilangnya operasi plastik.
Kira-kira apa urgensinya? Kenapa tertarik pada topik scaffolding, pengen membuat scaffolding?
Intinya.
Ini mungkin terkait juga sama motivasi waktu dulu mendaftar LPDP ya.
Kalau daftar LPDP, waktu daftar LPDP itu sebenarnya belum punya gambaran, oh ya nanti bakal ke
scaffolding gitu,
atau ke mana gitu. Sebenarnya pengennya kenapa daftar S2 material, daftar LPDP itu karena ini tuh ilmu baru banget sih teknik biomedis itu. Di UNER itu yang pertama sebagai PTN yang ada jurusan teknik biomedis. Dan itu baru tahun 2008. Itu baru tahun 2015 itu kayak ITB, UGM, ITS itu baru ada teknik biomedis. Jadi ini tuh sebenarnya ilmu yang masih sangat baru kalau di Indonesia. Jadi niat mulianya sih ya. Itu pengennya ya pengen jadi bagian dari perkembangan ilmu ini. Karena kalau di luar itu sebenarnya udah jauh banget gitu loh, kita tuh ketinggalan jauh banget sebenarnya.
Jauh banget ya, betul, gitu. Kalau negara yang bagus di biomedik di mana sih biasanya?
Mana ya?
Amerika.
Biasanya sih kalau anak teknik biomedis itu mereka ambil S2-nya ke Belanda biasanya.
Belanda. Oh,
Belanda. Tapi mungkin kalau kayak yang buat kecantikan-kecantikan gitu Korea kali ya.
Oh iya.
Lebih K-pop advance mereka. Gitu. Benar.
Terbukti.
Udah aplikatif banget.
Jadi wajahnya sama semua kan?
Beda itu sebenarnya.
Sorry.
Beda tau.
Nanti kamu diserang army itu loh.
Aku juga army, enggak juga.
Sorry buat para army, bukan bermaksud untuk merendahkannya.
Aduh.
Yang melatar belakangi kenapa jadi interest sama scaffolding itu apa? Adakah mungkin materi dari dosen sebelumnya, akhirnya oh curious nih pengen menggali lebih dalam kan? Tadi katanya pas di LPDP sebelumnya belum ada bayangan kan? Tiba-tiba udah seiring berjalannya waktu, kenapa tiba-tiba keluar ide itu gitu, pengen mulai?
Sebenarnya sih pengennya itu pengennya lebih ke implan yang kayak pen-pen gitu ya, karena kan kalau di Indonesia kan yang dibutuhin banyak kan sebenarnya itu. Gitu, kita kan masih banyak impor. Sebenarnya itu ada cuma satu doang pabrik implan di Indonesia, tuh cuma ada satu di Surabaya. Itu dan yang lainnya tuh impor semua, termasuk di perusahaanku juga impor gitu kan. Dan rencana itu sebenarnya perusahaanku ini dia tuh mau bangun pabrik implan, tapi yang buat pen-pen itu tadi yang biasanya orang sebut pen.
Di mana tuh?
Kayak gitu, di Surabaya.
Oh, di Surabaya juga.
Surabaya juga. Gitu. Jadi rencana sih pengennya awalnya itu boleh lah ya belajar ini lebih dalam gitu. Maka itu materialnya pasti ke logam, lebih ke logam.
Iya.
Gitu-gitu dan ternyata waktu di sini kok malah rata-rata yang ke biomaterial itu lebih ke polimer gitu. Waktu lihat ada satu itu polimer, tapi dia bahannya ada dosen yang dia itu konsentrasinya ke biomaterial, cuman bahan-bahannya tuh dia ambil dari alam gitu-gitu. Dan aku pribadi agak kurang enggak gitu. Nah terus ada dosenku yang sekarang ini beliau ambilnya ke biomaterial dan kebetulan ke scaffold. Dan materialnya dari polimer yang aku lebih familiar
ya.
Gitu. Yang satunya tuh polimer juga sih, cuman dari yang alam-alam gitu.
Apa sih bedanya logam sama polimer, boleh lebih detail lagi?
Aduh apa ya, ini kuliah banget.
Saya yang awam nih di luar material nih, nggak tahu apa maksudnya polimer itu campuran kah atau apa? Sejenis
aku takut,
apa gitu?
Aku dikoreksi sama Mas Anwar ini.
Siapa?
Mas Anwar.
Oh, santai aja udah, sepemahaman kamu aja.
Iya, sepemahaman kamu aja.
Sepemahamanku ya. Logam sama polimer bedanya. Kelihatan jelas enggak sih kalau logam tuh ya logam.
Kasih contoh aja.
Contohnya
polimer
gimana?
Tuh apa misalnya?
Iya, produknya gitu, produk polimer tuh.
Biar lebih gampang.
Iya, biar kebayang.
Kalau logam itu contohnya ya besi.
Besi.
Stainless steel. Terus titanium itu besi. Nah, kalau polimer itu contohnya plastik.
Plastik itu polimer.
Silikon
polimer. Yang rantainya panjang. Kalau di kimia sih yang rantainya panjang.
Ya. Ah, iya iya.
Struktur
iya,
kimianya iya, tuh yang katanya panjang iya, itu polimer.
Dulu di SMA ada materi itu teman, sekarang udah lupa.
Ya udahlah.
Wajah juga udah lupa.
Polimerisasi.
Ih gitu-gitu.
Iya iya iya, baru ingat. Rantai apa? Karbonnya panjang atau apa namanya?
Rantai mernya itu panjang. Mernya.
Iya iya. Oke. Okay. Jadi begitu teman-teman, polimer.
Aduh, takut salah nih aku.
Nanti
googling dulu apa
ya. Tepatnya tanya lebih berpengalaman mungkin ke dosen atau teman.
Cek di Google aja ada.
Lalu dengar-dengar pernah ada pengalaman exchange nih. Iya enggak?
Iya.
Betul.
Iya betul.
Kapan itu kapan?
Semester kemarin.
Satu semester.
Enggak sampai satu semester, cuma 3 bulan. Mulai
ceritain.
Mulai Oktober, November, Desember.
Terus. Awalnya kenapa bisa tertarik ikut exchange itu? Apa yang mendorong kamu pengen ikut ke situ? Oh, exchange-nya kemana sih tadi?
Ke Jepang.
Wah, menarik ya.
Kebetulan itu dosen pembimbingku. Itu kan channelnya banyak nih. Nah, kebetulan ada apa nyebutnya ya? Kerabatnya beliau gitu ya. Itu di sana di Tsukuba itu. Di Tsukuba itu lagi ngadain program exchange, tapi itu baru yang pertama kali gitu. Dan sebenarnya program exchange-nya itu buat anak pendidikan, jadi jurusan pendidikan dari Korea, Thailand, terus kemarin itu Cina
juga.
Nah, dari Indonesianya nggak ada sih yang jurusan pendidikan itu. Nah, terus ditambahin satu program lagi, programnya itu material innovation gitu. Nah, kebetulan sebenarnya yang punya channel ke sana itu Pak Brian, Prof Brian dari FTI. Nah, kebetulan deket juga sama dosen pembimbingku Pak Ari. Dan akhirnya ditawarin tuh, ini ada slot 4 orang buat exchange ke Jepang.
Pak Ari itu dosen pembimbing apa?
Pak Ari itu dosen pembimbingku. Dan akhirnya ditawarin, Novi mau gak nih ada exchange ke sana? Wah, ngapain Pak? Gitu kan. Terus dibilang, beliau bilang, ini sekalian ngerjain tesis aja di sana. Jadi kamu cari dosen yang memang dosen di sana yang memang ada hubungannya sama tesis aku gitu. Sebenarnya sih waktu aku cek nggak ada yang nyambung sebenarnya gitu. Cuma ternyata adalah yang bisa disambung-sambungin. Yeah. Akhirnya aku ganti material yang buat scaffoldku ini supaya bisa nyambung sama dosen yang di sana gitu.
Akhirnya.
Sebagian tesisku ngerjain di sana.
Oh gitu. Jadi udah nyicil dari Jepang juga.
Iya.
Alhamdulillah. Udah menarik ya.
Di univ apa?
Universitas Tsukuba.
Tsukuba
University itu.
Prefektur
di
apa?
Tsukuba.
Oh, ada.
Ibaraki, salah. Prefekturnya Ibaraki. Itu sejam dari Tokyo. Dan itu di sana tuh memang Tsukuba ini terkenal sebagai kota pendidikan gitulah. Jadi di sana tuh
kayak Jogja
ada,
ya.
Mungkin ya. Di sana di universitas tuh ada penelitian gitu. Dan tapi aku nge-lab-nya tuh bukan di University of Tsukubanya, tapi di NIMS.
Apa itu NIMS?
NIMS itu National Institute of Material Science.
Oh, beda universitas berarti. Atau
itu semacam BRIN.
Oh, BRIN.
Semacam BRIN tapi dia fokusnya ke material. BRIN-nya sana kayak gitu.
Ya.
Soalnya kebetulan dosen yang aku pilih itu dia punya dua afiliasi gitu. Jadi afiliasinya di NIMS sama di Tsukuba itu.
Jadi di sana ikut kelas juga, ngejalanin risetnya juga.
Betul, dan ikut kelas di sini juga.
Ah, kok bisa? Gimana caranya?
Kan Oktober, November, Desember. Jadi kan masih ada Agustus September tuh kan.
Oh iya, sebelumnya.
Agustus September tuh aku masih kuliah di sini, tapi waktu KRS aku udah ngubungin dosen-dosen. Kayak nanti di bulan Oktober bakal exchange, gimana ya Pak Bu? Bisa atau enggak hybrid gitu. Akhirnya ada beberapa dosen yang mau, "Oke, hybrid enggak apa-apa." gitu. Jadi mahasiswa lain di kelas tapi dosennya Zoom. Sambil Zoom gitu, baik banget lah dosennya. Tapi ada satu dosen yang gak mau, padahal itu matkul wajib. Gak mau kalau hybrid itu, akhirnya aku.
Tapi harusnya apa matkul yang diambil di sana juga bisa dikonversi jadi nilai di sini?
Nah, gitu kan? Masalahnya tuh gak bisa.
Oh, karena 3 bulan aja?
Enggak, karena waktu aku tanya ke prodi sini, ke S2 sini, ke pasca sarjana itu bilangnya harus ada kerjasama antar fakultas.
Oh iya, gitu. Karena itu tadi beda fakultas ya, yang bawa kan dosen FTI tadi.
Iya, tapi memang belum ada kerjasama juga sama STMD gitu kan, jadi nggak bisa.
Oh iya.
Ya jadi ya.
Jadi yang dari sini ITB 4 orang.
ITB 4 orang, jadi anak FTI itu 2, sama ada anak nano. Cuman dosen pembimbingnya Pak Brian juga gitu.
Yang bawa Pak Brian semua.
Ini masih Pak Brian 3 masih Pak Aris.
Programnya pemerintah Jepang atau
programnya Tsukuba.
Tsukuba.
Jadi si University of Tsukuba ini dia emang udah ada kerja sama Thailand gitu loh. Di pendidikannya itu tapi gitu. Terus kayaknya mereka kembangin jadi program exchange. Nah, tahun ini ada juga programnya apa? Yang itu yang kampus Asia sih.
Kampus apa?
Buat Asia
jurusan apa tuh?
Buat yang ada hubungannya sama material sih.
Oh, pasti. Memang. Arsitektur gak mungkin.
Kemarin ada yang nge-share juga.
Mungkin material bangunan kalau arsitektur.
ada enggak sih? Ada kan?
Ya, uji-uji material campuran-campuran komposit, material komposit seperti itu. Gitu-gitu. Tapi hubungannya sama struktur dan itu pasti hubungannya juga detail juga. 3 bulan. Apa yang didapat kira-kira yang menarik dari exchange itu?
Didapat dingin.
Oh, dingin. Aduh, pas dingin winter banget, ya?
Cuman enggak dapat salju. Sayangnya.
Sayang. Kenapa bisa? Di sini. Oh, udah habis saljunya. Udah
di sana berakhir. Tuh di Jepang kan enggak semua dapat salju kan?
Di selatan ya. Subtropis.
Katanya yang dapat tuh yang di utara-utara. Iya, benar enggak sih? Itu nah yang di tempatku tuh enggak ada salju. Katanya tuh setahun tuh cuman datang satu salju tuh cuman 4 hari gitu. Dan ternyata pas aku balik ke sini terus Januari mereka ada salju.
Aduh, sayang sekali.
Apa yang menarik lagi? Ini sih karena aku di NIMS kan. NIMS itu kan institut gitu. Jadi itu kayak duh, beda jauh kalau dibandingin sama Indonesia. Jadi kayak di sana tuh enak banget gitu loh kalau mau pakai alat tuh, kayak kalau di sini kan kayak aku mau ngeset
perizinannya mudah.
Di sana tuh nggak perlu izin malah
tinggal pakai.
Jadi kayak mereka tuh udah kayak XR gitu, ada FTIR udah tinggal pakai. SEM itu tuh tinggal ngesem sendiri, ngelakuin sendiri. Kalau di sini tuh kan ngesem kayak kudu.
Di sini tuh gimana prodi maksudnya?
Di Indonesia, di ITB, mostly di semua universitas lah di sini.
Oh, gitu.
Tiap mau ngesem tuh kayak butuh waktu ngantri seminggu, satu bahkan ya, bisa benar, satu bulan gitu kan.
Iya.
Kalau di sana tuh enggak, dan di universitasnya pun juga kayak gitu.
Udah kayak gitu ya iklim R&D-nya.
Ya gitu, intinya bener sih yang kamu ngomong sih. Aku di kantor pun juga gitu, birokrasinya tuh kayak panjang banget gitu loh. Jadi enggak bisa tactical yang namanya riset tuh gitu.
Padahal di institut udah institut kan ya itu.
Iya.
Ngomongnya kan udah instansi kan.
Research institute.
Iya.
Gitu. Bedanya di situ.
Menarik, punya pengalaman yang menarik di Jepang ya.
Alhamdulillah.
Terus culture shock ya di sana. Di luar ini ya, topik-topik kuliah ya.
Aku buta huruf. aku enggak ngerti.
Di sana sama sekali. Rumornya kalau orang Jepang tuh jarang yang bisa bahasa Inggris ya.
Ah, iya itu.
Susah ya, jadi kalau komunikasi sama mereka.
Kebetulan tuh ada temanku yang dia nge-lab-nya itu dapat nge-lab di universitasnya. Di sana tuh jarang banget yang bisa bahasa Inggris kan. Dan orangnya tuh kayak gimana ya? Mereka tertib banget gitu. Kita berangkat jam 9. Terus ya udah ngerjain nge-lab gitu, ngerjain. Tuh enggak ngobrol gitu loh. Kalau kita kan ketemu teman kayak, "Iya, kamu ngapain?" gitu dulu kan. Itu enggak. Jadi ya udah nge-lab sendiri, belajar sendiri jam 12. Ya udah keluar makan. Terus balik lagi jam 1 udah. Jadi tuh kayak mau interaksi tuh sungkan gitu loh.
Satu
karena mungkin keterbatasan
bahasa.
Tapi di antara mereka sendiri pun juga
emang enggak saling berinteraksi gitu.
Beda kayak gitu. Terus kalau di sini kan cewek sama cowok tuh kayak ya udah ngumpul bareng gitu ya. Di sana tuh jarang sih.
Jarang.
Mereka tuh jadi kalau cowok.
Jadi anak-anak muda di sana jarang nge-geng gitu bentuk komunitas.
Enggak tahu kalau yang di Tokyo ya mungkin mungkin karena ini bukan kota yang metropolitannya mungkin ya. Jadi kayak yaudah kumpul sendiri, cowok sendiri, cewek sendiri, terus kayak pendiam banget gitu loh.
Oh gitu, lawakannya kurang ger kali.
Kalau di kelas tuh ya juga kayak gitu, kalau di kelas kita kan rame gitu ya. Misal nggak kenal pun ya kenalan gitu kan.
Iya.
Itu nggak, yaudah pendiam. Dosennya jelasin ya udah.
Main ke kota-kota lain nggak? Atau cuma di Tsukuba aja?
Ke Tokyo doang.
Tokyo doang. Gimana vibesnya Tokyo?
Ke Harajuku juga kan. Ramai banget. Keren sih tapi. Dan kerennya lagi yang di Tsukuba itu, kalau Tokyo karena ramai banget ya jadi nggak kelihatan. Kalau yang di Tsukuba itu kayak kotanya tuh benar-benar ketata gitu loh. Jadi kayak mobil itu ya karena di sana kan makanya mobil semua ya, sepeda motor jarang.
Paling naik jalan kaki atau sepeda.
Gitu. Jadi mobil tuh kayak tertata banget, rapi banget. Jalan tuh nggak yang mepet-mepet gitu loh, perasaan tuh kayak
aduh. Iya. Lampu lalu lintas tertib banget.
Tertib banget sih mereka.
Hmm. Terus juga kemana-mana juga udah terkoneksi transportasi publik gitu ya.
Ha, transportasi publiknya enak. Gitu enak. Cuman agak mahal sih kemarin itu.
Oh, biaya hidupnya mahal di sana?
Kalau biaya hidup pasti mahal ya. Kursnya kan beda.
Transportasi publiknya juga mahal.
Transportasi publiknya mahal sih. Mahal kehitungannya. Kalau yang bis ya.
Nggak bisa beli yang single line 1 bulan gitu.
Atau... Nah, akhirnya kemarin itu, karena kan aku asrama aku itu di dapatnya kan di dekat universitasnya. Sedangkan aku kan kalau ngalep kan di NIMS yang itu agak jauh. Lumayan jauh sih malahan. Jadi aku kan harus mobil terus. Kalau naik sepeda ontel itu kan mesti dingin kayak aduh aku bukan orang sini gitu. Akhirnya akhirnya naik bis dan akhirnya aku kemarin biar lebih murah itu beli yang annual yang 1 tahun. 2 juta sih.
Tapi akhirnya mubazir yang pakai 3 bulan
doang.
Betul
banget. Betul banget itu. Jadi kayak keluar uang aduh, aman banget.
Annual.
Gitu. Apa lagi ya?
Oke. Terus rencana kontribusi ke Indonesia nih.
Waduh.
Setelah lulus.
Iya kan sesuai.
Kan biasanya LPDP begitu ya.
Apa rencana kontribusi setelah lulus? Mungkin mau kerja di perusahaan lama lagi atau something new gitu.
Atau ada rencana baru pengen buka bisnis?
Atau jadi dosen?
Dosen.
Atau lanjut S3 langsung?
Ya. Atau mungkin lanjut ke Jepang tadi, scuba tadi.
Pilihannya banyak banget ya.
Yang udah kepikiran apa sih?
Kalau yang udah kepikiran itu, sebenernya aku pengen jadi dosen sih, pengen.
Di?
Pengen baliknya sih di UNER ya.
Oh, UNER, oke.
Tapi kan gak tahu ya kita rezeki ya.
Tanofi asli mana? Surabaya?
Aslinya Jember.
Oh, Jember. Oh, okay. Dekat ya UNER berarti?
Surabaya.
UNER tuh Surabaya?
Lebih dekat daripada kesini, jauh banget.
Mudik kan lebih nanti?
Mudik lah.
Mudik ya.
Meskipun mahal, aduh.
Pengen jadi dosen di UNER.
Rencana. Sih pengennya gitu.
Nggak mau jadi praktisi juga selain dosen.
Bisa. Yaitu. Dosen yang praktisi.
Bener, dosen yang lebih praktisi juga. Tergantung nanti rezekinya di mana sih.
Masih. Cuman dulu waktu daftar LPDP kan pasti ditanya itu. Dulu jawabnya gimana?
Bilangnya sih pengen jadi dosen memang. Karena dari dulu tuh dari S1 emang pengennya kayak aku kayaknya ya, cocok nih. Sok banget ya.
Emang ngebi ngajar? Ada skill-skill ngajar gitu.
Loh, kamu gak ingat? Kemarin kan dia jadi narasumber di acara chatnya.
Oh iya bener ya.
Waktu sosialisasi LPDP kan.
Iya sih, lebih suka ngoceh aja sih.
Oh gitu ya. Emang ada bakat sih bener sih dia.
Yang ini ngomongnya amburadul juga sebenarnya. Gitu, cuman
kenapa kayak di UNER sih? Kenapa harus di UNER?
Karena balik lagi tadi ya. Balik pengen ngembangin ilmu teknik biomedis kayak gitu. Karena emang masih baru banget dan peluangnya sebenarnya peluangnya tuh bagus banget gitu. Cuman bahkan dosen-dosenku itu rata-rata beliau-beliaunya tuh dari fisika. Terus dari kalau yang instrumentasi medis mungkin mereka udah cukup advance ya. Mereka tuh dari elektro, dari gitu-gitu. Cuman yang materialnya ini, yang biomatnya itu kayak kok ilmunya di situ-situ aja. Ya tapi kita kalau lihat dari luar kan emang sukanya nyalah-nyalahin ya. Nggak tahu nih di dalamnya gimana ntar. Ya, tapi pengennya sih pengen karena gitu. Yang pertama kan karena kalau jadi dosen kan fleksibel ya waktunya. Kelihatannya.
Kayaknya enggak deh.
Sibuk ya. Aduh dosenku.
Kan harus dituntut penelitian, harus dituntut
penelitian. Dosenku tengah malam juga ngechat aku nih, jadi mikir-mikir gitu
kan ya. Ya, apalagi alasan selanjutnya?
Kan lanjutnya.
Jadi katanya satu fleksibel.
Fleksibel. Yang kedua apa ya? Kalau mau ngomong itu
tayo.
Ini ngomongnya agak ini sih.
Apa-apa. Spill it out.
Hah?
Spill it out.
Fleksibel ya. Apa ya? Mau agak susah sih.
Lebih banyak fleksibel ya.
Karena lebih senang aja ya,
Passion aja mungkin.
Work life balance. Kayak kita bisa ngatur diri kita sendiri gitu. Kalau yang ada di bayanganku adalah kalau waktu aku kemarin kerja itu kayak apa yang aku lakuin itu ya hasil pemikiran dari atasanku gitu. Kamu gini, kamu gini. Jadi kayak aku ngerasa kok hidupku buat atasanku ya jadinya ya kayak gitu. Dan aku mikirnya kalau misalkan jadi dosen tuh aku minimal aku bisa tahu aku mau penelitian ini, aku mau ngelakuin ini gitu. Itu lebih apa ngomongnya sih? Aku bisa ngehandle diriku sendiri gitu loh jadi kayak.
Tentang
maksudmu enggak sih?
Iya, betul.
Tapi tetap ada atasan kan?
Ya tetap ada atasan
sih. Di mana pun pasti ada.
Lebih ke administratifnya gitu kan.
Iya.
Cuman kalau apa yang pengen kita lakuin kan minimal kita bisa pilih.
Dari sisi itunya iya.
Iya.
Lebih merdeka.
Lebih merdeka. Pengennya sih gitu tapi enggak.
Ya. Dan sesuai passion ya. Kalau boleh tahu fun fact tentang material apa sih yang
tentang material, tentang apapun,
tentang apa pun, tentang boleh. Diri kamu juga pengalaman
fun fact, hidup kira-kira
yang orang lain belum tahu gitu.
Nah,
apa?
Kamu suka apa?
Biar dia tuh kasih tahu dulu.
Misal udah kan udah di share.
Barusan.
Udah share lama loh.
Misal deep inside ternyata aku tuh suka hobi ini loh gitu. Orang-orang tuh pada nggak tahu gitu. Misal kayak gitu ada nggak?
Pede banget sih aku. Apa ya? Tar mikir dulu.
Tek.
Durasi mbak.
Tek.
Ini dikat-kat kan tar kan?
Ya santai.
Ada cut-cutnya. Ada di sensor juga ya tadi.
Ini juga, juga yang ampas-ampas gitu aja. Apa ya fun fact-nya? Aku kelihatannya kalem gak sih?
Mana ya, ada ya, kalem. Ya. Itu bukan fun fact, itu real fact. Gak ada kalem, ya? Gak ada. Itu bukan fact deh.
Kenapa? Ini, kamu mau ngomong ternyata kamu sebenarnya tuh aslinya kalem gitu.
Sebenarnya kalem gak sih?
Padahal ada.
Apa fun fact-nya ya? Fun fact-nya mungkin dulu aku pernah jadi komdis, percaya gak?
Komisi disiplin.
Hah?
Yang marah-marahin
waktu
mos gitu.
Percaya gak sih?
Waktu S1. Gak percaya. Kayaknya gak bisa tegas deh.
Iya, kamu kayaknya
Iya. Gitu tapi aku dulu koor komdis loh. Waktu di fakultas.
Oh iya.
Tapi kamu ikut ini.
Banget sih sebenarnya.
Tapi itu ikut marah-marahin gitu.
Iya.
Ikut terjun ke lapangan.
Heeh. Bilang kebayangin enggak tadi?
Oke.
Coba marah gue.
Sekarang udah enggak bisa lah. Oh, udah gitu. Kalem sekarang.
Udah murah senyum ya. Banyak sedekah.
Apa fun fact-nya ya?
Ya udah enggak apa-apa.
Enggak apa-apa kalau enggak ada, enggak usah dipaksain. Udah.
Ya, ini dibilangin nih,
fun closing fact. Statement kira-kira buat teman-teman.
Ya, kasih pesan dong buat warga TB.
Warga TB
apapun.
Ini sih, kemarin tuh sempat beberapa anak tuh ada yang nanya-nanya ke aku kan.
Nah, apa tuh?
Yang apa? Terkait student exchange.
Iya.
Gimana sih, Mbak? Nanti enggak double funded gitu-gitu kan. Kebanyakan kan bilangnya kayak gitu.
Iya, gimana tuh? Gimana?
Kalau misalkan yang di sana itu dapat biaya juga itu kayak gimana? Perlu lapor atau enggak sih ke LPDP? Nah, kemarin itu aku dapat info dari anak LPDP juga. Dia bilang pernah ada yang student exchange malah 1 tahun.
Jatuhnya keluar. Cuti dong.
Nah, itu jatuhnya tetap
kuliah juga.
Tetap kuliah juga. dan dia tetap dapat LA. Cuman LA-nya itu dari tetap LA Bandung kayak gitu loh. Padahal dia juga dapat dana juga di sana, dapat dana dari sana. Jadi menurutku kayak itu jangan, karena ada juga yang dia tuh bilang gini waktu itu waktu aku mau berangkat ya, waktu aku mau berangkat. Kok kalau aku sih nggak mau exchange dulu, soalnya kan nanti double funded, nanti malah bingung apa gitu. Makanya ya nggak usah lah, ntar magang aja kalau udah lulus. Menurutku itu jangan jadiin batasan gitu loh. LPDP tuh tahu kalau kamu tuh
ini lo betul.
LPDP tuh tahu kalau kamu tuh exchange ya buat ningkatin kapasitasmu gitu kan. Jadi masalah nanti double funded atau enggak, kalau misalkan mau lapor ya lapor aja ke LPDP, bilang kalau mau exchange tapi kayak cuma 3 bulan terus nanti biayanya kayak gimana itu ya diomongin aja.
Kemarin gitu. Juga lapor ke titik bantuan atau
nah enggak? Masalahnya kemarin tuh enggak lapor karena apa? Ini entar ya, entar dipikirkan ya dikat atau karena kemarin itu kan masih enggak jelas bakal dapet tambahan dana dari sana atau enggak gitu kan. baru jelas itu pas aku udah nyampe sana. Sampai sana 1 bulan baru jelas dananya. Ini aku nggak, akhirnya aku nggak lapor kayak gitu.
Wah parah.
tapi emang ini maksudnya aturannya eksplisit nggak boleh dibiayai selain LPDP gitu selama proses kuliah ini gitu.
Waktu itu tuh aku pernah baca katanya tuh pokoknya nggak boleh double funded gitu, nggak boleh double funded
meskipun gitu. Yang dari LPDP-nya kamu tetap kuliah juga gitu.
Nah aku gak mikirnya boleh. Gitu kan karena aku tetap kuliah ya aku tetap dapat hakku gitu kan, makanya aku apalagi aku online tetap ikut, makanya aku mikirnya ya udah nggak perlu lapor.
Statusnya juga gitu. Bukan cuti kan,
statusnya juga
iya, bukan gitu cuti loh. Kalau cuti oke lah di stop kan gitu.
Terus ada juga aturan itu yang di LPDP katanya kalau research assistantship atau teacher assistantship tuh nggak masalah juga meskipun dia dapat gaji.
Nah, sebenarnya itu bisa dikonsider sebagai gaji kan ya, bukan sebagai beasiswa lagi kan?
Benar, kayak gitu.
Gak apa-apa, gak usah di-cut ini, santai aja. Biar warga DP tahu juga gitu loh, skema itu gitu. Tapi tetap di-encourage ya buat tetap baca peraturan gitu, siapa tahu.
Iya, tetap jadi teman-teman tetap baca secara detail peraturan-peraturan yang ada di LPDP. Untuk tips-tips, kalau mau exchange bisa diikuti apa yang sudah disampaikan Kak Novi tadi. Iya.
Semoga bermanfaat
teman-teman. Kita kira ini sudah cukup karena sudah cukup panjang durasinya. Saya Karim.
Saya Novi.
Sampai jumpa teman-teman.
Yeay.